gemel dua Allah berfirman. Buku di bergembal nti-ti ialah Alkitab. Kabar di mendi, mi hendai kan me, penyeduk Alkitab. Di Alkitab Allah miu kata, Alkitab hendai tentang Allah, perintah-perintah ye, Allah sangat maci kata kedaya Allah hendai men ke dem je daya deped selamat atau dem mocok ndu hukuman dosa, ndu kum dosa.